Акция шара Казанда Республика каналыннан оештырылды. Бүгін күндә 30 август көненә зур әзерлек бара. Ул көнне Казанның Петербург урамы башында җанлы татар музыкасы концерты узачак. Анда три тавышка татарча җырлаучы яшьләр чыгыш ясаячак. Татарстан Супергуд дип аталган әлеге шара турында Римма Бикмөхәммәтовага анда катнашучы Иттифак төркеме җырчысы Ильяс Гафаров сөйләде.
Аны Билайн һәм Оригами şirketlere bilen hizmet eşlikte iştirabız. Onda tolusunca tere yangıraş bulaşaq. Tanılgan hem yaş türkümden şağış yasayaşaq. Mubay, Azad, Biz, İttifak, hem dağı bir 3-4 türküm. Orunda biz saylamadık. Peterburg uramında kişi her vaqıtta yerip tıra, tırmışta koynap tıra. Hem şuluk vaqıtta kişiler orunda jitarlık bulurga tiyiştik.
Bu tolusunca tatar tilinde bulaşaq mı, tatar şarası mı bu?
Eye, o şarağa hatta алып баручыларны да татар егет-кызларны чакырмакчылар иде. Әле алып баручылар мәсьәләсе билгеләнмәде. Ул кичкенә генә сюрприз булыр дип көтелә. Алып баручыларны сайлау бик җитди бара. Хәтта музыкантлардан да җитдирәк. Белгән бишә инде Билайн şirkәте күптәннән татар чаралары белән кызыксына. Кайберләренә ярдәм күрсәтеп өлгергән концерт оештыру тәкъдим алар ягыннан чыкты. Чараның төп максаты Татарстанда иҗат ителгән һәм уйналган музыканың иң сыйфатлысын шәһәр кунакларына һәм казанлыларга күрсәтү. Шуны бик кайберләргә сәер булып күренер. Ул Татарстан Супергуд дигән проект дип аталды. Әлегә бәлки исеме үзгәрер, ләкин беренче исеме бүгенге көнгә безнең Татарстан Супергуд дип атыйбыз. Чөнки 30 август инде шәһәрнең төрле районнарында хәзер оешма үзенең иң кызыклы номерларын һәм иң кызыклы продукциясын күрсәтергә омтылса, без инде үзебез нәрсә җитештерәбез, нәрсә белән бай, шуны күрсәтәчәкбез. Бер сәхнәдә төрле стильләрдә уйный торган татар телле төркемнәр җыелачак.
Ильяс, шушы чараны оештыручылар, менә әйттең, Билайн şirkәте, тагын бер şirkәт, алар башлыча бу көнне 30 августны нинди бәйрәм итеп билгелиләр? Шәһәр көнеме, республика көнеме, яисә бәйсезлек көнеме?
Оештыру эше барышында ул темага сөйләшмәгән икән, ләкин төп акцент инде республика бәйрәме дип килеп кала. Чөнки шәһәребезгә Хәдәтте традиция буларак инде республиканың төрле төбәкләреннән кешеләр килеп кунак була. Һәм әлбәттә шәһәр бәйрәме дип кенә аны карау минемчә бик дөрес булмастыр.
Сез чыгыш ясаган вакытта Казанда тагын нинди мәйданнарда татарча чаралар була? Бу турыда беләсезме, билгелеме?
Камал театры каршында яшьләр һәм олылар өчен концерт булачагын беләм. Катнашучылар исемлеге әле миңа билгеле түгел, ләкин мин инде елдан-ел күреп торам. Ул сәхнәдә шулай ук республика безнең иң күренекле шәхесләре, артистлары чыгыш ясап тора.
Ильяс Гафаров белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Концерт Казанның Петербург урамында сәгать 4-тә башланачак. Азатлык